Noi stai tot.
Tere head kuulajad! Kätte on jõudnud naiste juttude saade. Stuudios on Margit Prantsus ja Bianca Mikovic. Margit, mis sa arvad, kui me tänastes naiste juttudes räägiksime naistest?
See oleks väga hea mõte.
Naised kirikus ei ole igakord rahulik teema. Kas me oleme kindlal pinnal?
Ma arvan, et me oleme kindlal pinnal, sest meid üldiselt on rohkem kui mehi kogudustes tänapäeval.
Täpselt õige. Naised moodustavad olulise osa nendest, kes istuvad kirikupingis.
Ja täna me võiksime rääkida erinevatest naistest läbi ajaloo, kes on...
Kes ei ole mitte ainult istunud.
Jah, ja vaid on millegi pärast tuntuks saanud ja et vaadata siis lähemalt, et mida head nad tegid.
Ja kelleta võibolla ajalugu ei oleks see, millisena me seda tunneme.
Just nimelt.
Aga kuulame siis ühe laulu ja räägime naistest.
Esimene naine, kellest täna võiks rääkida, oli õigupoolest noor neiu, nimega Anne Frank. Kõik on kindlasti kuulnud temast. Tema elukäik jäi üpris lühikeseks, ta elas eelmise sajandi alguses ja ta oli juudisoost. Anne Frank koos teiste usinate juudisoost päevikupidajatega olid suureks abiks selles mõttes, et tegelik tõde holokaustist päevavalgele tuleks ja tema päevik sai kogu maailmas holokausti sümboliks. Et ma paari sõnaga räägin tema tema elust. Ta elas teise maailmasõja ajal Amsterdamis ja tema isa oli üks, isal oli üks, ma ei teagi, kas mingi tööstus või igatahes, tal oli büroohoone, kuhu nad siis oma perekonnaga okkupatsiooni ajal peitu läksid. Ja nad läksid sinna siis ema, isa ja vanema aega ning samuti veel üks tuttav perekond tuli nendega ja üks hambarst, et siis juudisoost põgenikud ning nad siis redutasid seal selles Otto Franki büroohoones ning sõltusid täiesti Otto Franki neljast lojaalsest töölisest, kes oma eluga riskides neile toitu, riideid, raamatuid ja uudiseid tõid. Ja selles soones tuli siis kogu päeva hoida täieliku vaikust, et korrus allpool olevatel töölistele tekiks vähematki kahtlust, et seal keegi võiks olla. Ja siis nüüd Anne kirjutab oma päevikus. Me olime vait kui hiirepojad. Eriline oli ka see, et püsimatu Anne suutis redutades tundide kaupa vaikselt paigal istuda. Et ta oli hästi elava loomuga laps ja ta tahtis saada ajakirjanikuks. Ning samuti ta ei olnud ainus juudisoost laps või noor, kes holokausti kohta päevikut pidas. Ja siis selle päeviku poolest ongi ta kuulsaks saanud. Et ta pidas seda siis alates teisest aastast, kui Saksamaa oli Hollandit okupeerinud kuni oma kinnivõtmiseni ja Auschwitzi saatmiseni. Ja nüüd üks selline tsitaat tema päevikust. Ma kuulen ikka lähenevat mürinat, mis hävitab ka meid. Ma tunnen miljonite kannatusi ja ometi, kui ma üles taeva poole vaatan, mõtlen ma, et kõik lõpeb hästi, et ka see julmus lõpeb ja et rahu ja vaikus tulevad jälle tagasi. See on kirjutatud 3 nädalat enne seda, kui Saksa politsei need kinni võttis ja tegelikult ei ole siiani teada, kes nad reetis. Anne isa Otto Frank oli ainus, kes neist ellu jäi. Kui ta pärast sõda Amsterdami naasis, andis üks ustavatest abilistest talle selle päeviku, mille ta leidis selle nende pelgupaiga põrandalt. Ja kui Otto Frankilt hiljem küsiti, et mida tundis esimest korda oma tütre päevikut lugedes, vastas ta, ma ei teadnudki, et mu väike Anne oli nii sügav. Nii et see väike neiu tegi väga palju, et üks väga oluline tõde saaks maailmale teatavaks. Ja neid, nagu öeldud, oli teisigi, kes päevikud pidasid.
Ma mäletan, et ma lugesin seda päevikut üsna noorena. Et see oli üsna selliseid igapäevaseid asju kirjeldati seal ja igapäevast elu. Aga muidugi kurvaks tegi selle üleüldine kontekst.
Ja et mis seal nagu rõõmustavad saabki olla, kui sa pead oma elu eest põgenema.
Anne Frankist muidugi on tehtud näidendeid ja filme ja temast on palju räägitud hiljem, aga Margit, miks sulle tundub, et see päevik üleüldse niivõrd oluline on või miks ta nii oluliseks tõusis?
See on oluline sellepärast, et sealt selgus laiemale maailmale tõde holokausti kohta ja et keegi ei saaks öelda, et sellist asja ei ole üldse kunagi toimunudki.
Muidugi on ka neid juudi naisi, kes ei ole pidanud ennast varjates päevikuid kirjutama, vaid on väga tugevalt tõusnud esile ja maailma suured riigid on pidanud arvestama ka ühe sellise naisega.
Kelle nimi on Golda Meer ja tema elas 19. sajandi lõpust kuni siis 1978. aastani elas pika elu ning tema on üks tänapäevasematest suurtest naisjuhtidest, kes ei olnud oma positsiooni eest kellelegi võlgu. Ta sündis Kiievis ja siis töötas 10 aastat väga edukalt Iisraeli välisministerina ning 1969. aastal sai Iisraeli esimeseks naispeaministriks. Ta oli range ja lojaalne ning kaitses lõvina oma rahvast ning Iisraeli juht David Ben-Gurion on öelnud väga tabavalt tema kohta, et Golda Meir oli ainus mees tema kabinetis. Ja samuti on huvitav see, et mida laialdaselt võibolla ei teata, et Golda Meir pidas saladuses ka oma 12 aasta pikkust võitlust leukeemiaga.
Oh, seda ma tõesti ei teadnud.
Ja, aga tema oli tõesti erakordne naine. Eesti keeles on ilmunud väga hea raamat tema elust, mida soovitan kõigil lugeda. See on minu elu.
Golda Meiri autobiograafia.
Ja ta kirjutab seal sellest, kuidas ta Iisraeli emigreerus ja kuidas hakati Iisraelis kibutse rajama ja kuidas riiki hakati üles ehitama. Ja see on väga värvikas ja väga põnev elu, et ühest naisest, kes on elanud tõepoolest täiel rinnal, et seal on väga palju ka selliseid igapäeva elu kirjeldavaid seikasid, et kui need pakuvad huvi, et siis võib lugeda sealt näiteks, kuidas, kui ta läks poodi, siis seal vaieldi selle kauba üle või sõimati siis poemüüjat, et mis kaup see sul selline on, aga lõpuks mind ikkagi sõbralikult lahku ja et väga palju selliseid põnevaid värvikaid seiku on seal kirjeldatud.
Aga seal on ka üks muljetavaldav arutlus sellest, kas naine peaks valima pere ja hoolitsema laste eest või kui ta on sattunud ühe noore riigi loomise juurde hoopiski pühenduma sellele.
Ma olen kuulnud kusagilt või lugesin siis sellest raamatust, ma täpselt enam ei mäletagi, aga seda, et tema abikaasa oli suhteliselt selline vaikne inimene ja nagu pigem selline tahaplaanile jääda püüdev inimene. Ja siis ta, Golda Meir oli temaga abielludes pressinud talt välja lubaduse, et ma abiellun sinuga ainult siis, kui sa oled nõus minuga tulema Iisraeli ja aitama seda riiki üles ehitada, kui selleks tuleb aeg ja tuleb minna. Ja no, mis tal siis muud üle jäi?
Ja ma mäletan ise sellest autobiograafiast, et mees oli väga selline sügavamate kultuurihuvidega ja armastas ka privaatsust ja kuulata oma heliplaate üksinduses. Ja kuna Golda Meir jällegi oli väga sotsiaalne ja armastas olla rahvakeskel ja vedas mehe kuhugi kibud siis elama ja töötama. Et seal see vaene mees oli...
Ta vist kannatas palju.
Üsna suurtes raskustes.
Aga jällegi, kui sa selline kooselu lõpuks õnnelikult õnnestub, siis on see suurepärane näide sellest, kuidas inimesed on valmis tegema järelandmisi ja isegi kui nad on väga erinevad, et siiski on võimalik abielu toimivana hoida.
No ma ei tea, kas saab seda kooseluna nimetada nüüd suureks õnnestumiseks, et tegelikult nende teed kasvasid siiski lahku, et mees eelistas elada vaikselt oma heliplaatide ja raamatutega ja Golda Meir siis juhatas riiki ja vägesid ja võiks isegi öelda, et juhatas jah tõesti vägesid.
Ja eks see nii ole, et meil on elus iga ühel oma kutsumine ja me ei saa selle vastu. Me võime püüda seda mitte teha, kas me oleme ääretult õnnetud ja noh, rääkimata sellest, et võibolla jääb üks midagi olulist tegemata või jumal peab leidma uue inimese, kes seda teeb. Nii et ma arvan, et lihtsalt kui ka inimesed on erinevad, on vaja väga palju jumala tarkust.
Ja lõpuks Golda Meir oma raamatus oma elule tagasi vaadates mõtleb ka selle üle, et kas ta oleks pidanud rohkem kulutama aega oma lastele ja olema nendega koos, aga...
Ja mis järeldusele ta jõudis?
Ta küsis seda oma laste käest. Lapsed leidsid, et kõik on hästi nagu on ja olid vähemalt selles raamatus sellel hetkel väga suured Iisraeli riigi patrioodid.
Ja et ilmselt mis hetkel seda siis küsida on, kui lapsed on juba täiskasvanud ja noh, mõistavad, et emal on olnud väga oluline roll, no mis neil muud siis enam öelda on. Et mul tuleb meelde üks teine juhtum ühe jumalasulas elust, ta rääkis, et tema 50. sünnipäeval tema vanim tütar pidas kõne ja ütles, et isa, et üle kõige ma tänan sind selle eest, et sa oled meid igal pühapäeval kogudusse viinud. Ja siis see jumalasulane ütles, et sa ütled seda nüüd, aga sa ei tea seda, millist võitlust ja raskust ma pidin taluma, igal pühapäeval selle nimel, et pere võiks minna kõik koos kogudusse, et neil oli 5 last perekonnas ja tohutu võitlused kõik õigeaegselt riidesse saada, ära sööta, siis kogudusse jõuda, peale kogudust koju kõigile süüa anda ja siis kell 4 pärast lõunal siis saabus vaikus ja lapsed olid kõige inglimad, mis nad olla võisid üldsegi. Et aga see raskus oli suur seda tehes, aga muidugi tore, et lõpukski see tunnustus tuleb, et kui parem hilja kui mitte kunagi.
Nii et kallid vanemad, juhatame oma lapsi visalt edasi püha tõe poole.
Naiste jutud.
Aga rääkides nüüd edasi naistest, kes on juba sündinud jumalakartlikusse perekonda, siis... Margit, kas sina oled kunagi kuulnud elus sellist nime nagu Hedvig Püll?
Ausalt öeldes ei ole, aga ehk sa räägid temast.
Ma räägin sulle meelsasti, sellepärast, et ta on üks minu viimase aja suuri avastusi. Mina nägin seda nime esimest korda sel sügisel Haapsalus. Haapsalus on kunstnik Ilon Viiklandi muuseum, kus saavad lapsed käia. Mängimas seal on selline mängumaa. ja Ilon Viiklandi pildid on väljas ja seal maja peal oli suur silt eesti ja armeenia keeles, et siin majas on sündinud Hedvig Püll, kes päästis palju armeenlasi türgi genotsiidi käest. See silt on siis eesti ja armeenia keeles. Ja nagu ma aru sain, siis eestlasedki said sellest teada, sellest naisest teada alles siis, kui armeenlased tulid ja palusid luba, et nad võiksid selle sildimajale kinnitada.
Ja eestlastel oli siis see au, et see inimene sündis Eestis.
Just. Hedvig Püll sündis 1887 Haapsalus baltisakslaste peres. Tema isa oli suhteliselt jõukas kaupmees, kellel oli Haapsalus muda ravila. Ja tegemist oli uskliku perega, seal oli kokku 7 last, kui ma õigesti mäletan. Ja Hedvig oli üks elavamaid ja reipamaid teiste hulgas. Ja tema huvitav omadus oli see, et temale jäid väga kergesti külge kõiksugused keeled. Peres räägiti mõistagi ju saksa keelt, aga köögis ja õues luusides ja seal köögitüdrukutega rääkides ja tänaval lastega mängides õppis ta möödamine ära eesti keele. Siis parasjagu oli tsaari aeg, siis ta käis koolis vene koolis, sealt õppis ta ära vene keele. Ja kuna tal oli ka koduõpetaja, siis möödaminnes oligi tal selge ka prantsuse keel. Ja see keelte and saatis teda kogu tema järgneva elu. Kui ta oli 15, siis tal olid kõik koolid Eestis läbi käidud ja ta saadeti edasi Peterburi, mingisuguses saadlidaamide kooli, kus ta pidi õppima koduõpetajaks. Aga tollel ajal liikus juba päris palju evangeliste ringi ja oli ka moes neid kutsuda endale külla rääkima, mis nad siis on näinud ja kuulnud. Ja kord nende peres oli üks evangelist käimas külas ja teda kuulates süttis midagi 15-aastase Hedvigi südames. Ja seal süttis selline leek, mida ta ei saanudki päriselt enam kunagi kustutatud, mis sai aga aina toitu juurde. Nii et sealt hakkas kohe ühe sõbranna kunistama sellest, et kunagi suureks saades võiks minna Indiasse missionäriks ja muud säärast, aga seal Peterburis sattus ta kokku inimestega, kes rääkisid palju hoopiski türgi aladel elavatest armeenlastest ja parasjagu kui seal Ottomani impeeriumis oli käimas suur armeenlaste taga kiusamine ja kuidagi moodi hoopiski teda hakkas tõmbama sinna poole. Aga nii noort neidu muidugi keegi ei tahtnud lasta kuhugi türklaste sekka. Ja Hedvigil lasti käia veel paar aastat kuskil missionäride koolis ja läbida erinevaid väljaõppeid, kuni ta ükskord pääses siis Türgimaale. Ja seal oli ees üks sakslaste missionipunkt juba, kes tegelesid rahva aitamisega ja armeenlaste aitamisega. Ja see on päris huvitav, kuidas üks armeenlane on meenutanud seda, kuidas ta esimest korda kohtus Hedvigiga. Et nimelt parasjagu oli ühes väikelinnas käimas selline pogrom, kus Türgi sõjavägi ajas taga armeenlasi, keda oli tänaval umbes 4000 suurem osa naised ja lapsed. Ja nad püüdsid pääseda varjuhte kirikusse ja olid väga hirmul ja jooksid tropis mööda tänavat karjudes ja haastades ja äkki sinna kirikumüürile kerkis üks pea. Ja peajärjel ka tuli välja, et see on üks imekaunis neiu, kes ronis müürile, viskas türklasi kividega, karjus nende peale türgi keeles ja hüüdis armeenia naistele, et ärge olge arad, ärge lööge vedelaks ja võidelge.
Nagu Jean d'Arc.
Just midagi sellist. Ja selle peale see rahvas pööras ümber ja hakkas ka ise loopima kividega türklasi ja see situatsioon pöördus. Ja see vana herra, kes seda oma elulõpul meenutas, ütles, et ta oli ilus nagu Jumal Anna, et selline pilt oli Hedvigist tal veel silma ees.
Kas see jäi tema ainsaks vägiteoks armeenlaste aitamisel?
Ei, aga see oli talle väga loomuomane, nagu ma olen aru saanud. Et ta oli selline noor neiu ja hiljem naine, kes ei suutnud käed rüppes istudes vaadata, kuidas keegi kannatab. Et ta paari kuuga suutis ära õppida türgi ja armeenia keele, mis on juba iseenesest päris huvitav. Ja hiljem ta töötas lastekodus, mille missionärorganisatsioon lõi ja korjas väga palju annetusi. Ja kui oli üks katkuepideemia hiljem armeenlaste siis sellises laagris, kuhu nad olid kokku paigutatud, siis tema oli muidugi üks esimesi, kes tõmbas kitli selga ja läks kõiki katkuhaigeid aitama. Et ta aitas neid, võitles nende tervise eest, korjas neid kokku ja aitas neil päästada hiljem tagasi oma kodumaale. Äärmiselt tähelepanuväärne naine.
Ma arvan, et tegelikult sellised abistada soovimised on meis kõigis peidus, isegi kui nad ei ole veel avaldunud. Et tegelikult on paljud asjad otsuste taga, et kui me teeme ühele eluperioodil ühe õige otsuse, siis me võime sattuda selliste sündmuste keerisesse, kus meil tekib võimalus aidata kedagi. Et selliste sündmuste keskel on võibolla kerge teha seda otsust, et no, muidu ma juba enam ei tea, kes ma olen. Kui ma abi vajavale inimesele ei ulata abikätt, kui see mul on võimalik teha, aga kui me ei tee neid otsuseid ja kui me otsustame jääda nagu oma mugavasse tsooni ja elada oma elupäevad rahulikult ilma millegiga riskimata, siis võibolla me ei saagi kunagi teada, et me oleksime võinud olla keegi ema Teresa või siis sama armeenlaste aitaja.
Muuses seda Hedvigit ongi võrreldud ema Teresaga ja öeldud, et Eestil on olemas tegelikult tema näol täiesti oma ema Teresa, et tema panust näiteks armeenlased hindavad niivõrd suureks oma rahvusaitamisel. Et võt, siin ongi see, et noh, naised on üldjuhul üsna empaatilised ja kaasatundmisvõimelised, aga kui sinna veel liita algatusvõime ja tahe ja soov tõeliselt midagi ära teha ja kui selleks on ka selline and olemas, siis võib see tulemus olla tõeliselt päästev ja muutev ja abistav.
Ja ma sooviksin rääkida järgmisest naisterahvast, kelleks on Anna Politkovskaja. Tema püüd aidata kahjuks võibolla ei jõudnud sellise lõpuni nagu Hedvigi puhul, et ta reaalselt päästis inimesi.
Muuses, ma ütlen vahele veel, Hedvig elas peaaegu 100-aastaseks ja lõpetas oma elu õnnelikult ühes Saksamaa missionäride vanadekodus.
Näed.
Lõpp hea, kõik hea.
Ja jumala kartlikul on pikk eluiga. Ja, aga Anna Politkovskaja jäi tegelikult lihtsalt märtriks, et ta asus tegema õiget asja, aga ta ei jõudnud kõike lõpuni viia. Et tema on siis ajakirjanike inimõiguste aktivist Venemaalt, kes kahjuks paari aasta eest suri. Ta oli postsovjetliku Venema autoritaarse võimu ja kuritegevuse julge kriitik ja lõpuks kahjuks ka selle ohver. Ta pühendus oma lühikese elu despotismi, korruptsiooni ja julmuse paljastamisele, eriti Tšetšeenia sõjas peituva julmuse. Tema sõnavõtud demokraatia hääbumise vastu Venemaal ja tema silmapaistev roll läbirääkijana on märkimisväärne. Näiteks 2002. aastal Moskvas aset leidnud Dubrovka teatri piiramisel, kui Tšetšeenia terroristid võtsid rohkem kui 1000 pantvangi ning samuti tema arvestatav positsioon läänes, kõik see tõi talle väga võimsaid vaenlasi ja me teame, et Venemaal selle koha pealt on ikka veel suhteliselt pimedad ajad. Politkovskaja mürgitati saladuslikult, kui ta oli teel läbirääkimistele Tšetšeenia terroristidega, kes hoidsid Beslanis sadu koolilapsi pantvangis ning siis lõpuks 2006. aastal lasti ta Moskvas oma kortermaja liftis maha. Aga ma arvan seda, et see, mis ta on teinud, et esiteks ütleme need inimelud, keda ta on saanud päästa ja lihtsalt see töö, mida ta on saanud teha, vaatamata sellele, et ta lõpuks ise ohvriks langes, et see on olnud väga oluline ja juba see, et läände on ka jõudnud need lood ja mis on kindlasti pidanud panema ka neid Venema riigipäid mõtlema ja noh, neid asju ei saa olematuks teha, et nad on sündinud ja et ta on Et inimsuse vastaste kuritegudega tõesti on Venemaal tegemist, et seda ei saa keegi enam eitada.
Aga huvitav on see, eks ole, et teinekord, kui mõni häälekas inimene võtab sõna elulistel ja olulistel teemadel ja üritatakse koristada ära, siis tema surm tegelikult veel on lisavõimendus tema sõnumile.
Ja Anna oli nagu väga väga terane inimene ja noh, ajakirjanikuna sa ei saagi mitte terane olla, aga jah, et tema nagu tegi väga palju ära, et ilmselt selliseid, ma ei tea kui palju selliseid annasid veel vaja läheb ilma, et Venema täielikult lõpuks muutuks, aga ometigi on ta teinud oma töö. Me võiksime nüüd vahepeal kuulata muusikat ja kuuleme ühte laulu, mida paljud on kindlasti kuulnud. See on tore Eestis sündinud laul. Ja selle laulu üheks autoriks on üks noor inimene, kellest...
Kas ka mõni tähelepanuväärne naine?
Väga ja temast ma sooviksin rääkida pärast seda, kui see laul on kõlanud, aga siis minu jumal on vägede jumal on see laulu pealkiri ning selle laulu teine autor, temast ma paari sõnaga räägiksin, on üks eakas daam Pärnu Jaagupist, kes on kirjutanud aastaid jumala laustuseks luuletusi ja ilmselt väga paljud ei ole üldse temast kuulnud, nagu ka tegelikult selle muusika autorist. Kellest ma siis hiljem räägin, aga see koostöö, need inimesed, ma ei tea, kas nad omavahel see kohtunud on, aga see koostöö on toonud meile väga ilusa laulu, nii et kuulame seda.
Meil on vägev Jumal, see on meie Jumal.
See on minu. Kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma.
Kõik koos!
Eetris on saade naiste jutud, stuudis on Margit Prantsus ja Bianca Mikovic.
Kõlas siis laul, mille sõnade autor on Asta Isak ja muusika autor Ave Root. Avest ma tahaksingi nüüd paari sõnaga lähemalt rääkida. Kui ma tulin Jumala juurde aastal 91, siis Ave juba oli koguduses ja oli mulle väga suureks eeskujuks. Eeskujuks selles mõttes, et kuidas Jumalat ülistada, sest ülistus oli teema, mis mind kohe hakkas väga paeluma. Ning samuti ma jälgisin kõrvalt, kuidas ta käib koos Jumalaga, kuidas ta näiteks, ma õppisin tema pealt vaadates, kuidas ta näiteks loeb piiblit, kuidas ta siis mõnes raskes olukorras võtab lihtsalt selle Jumala sõna ja tunnistab seda, kuulutab seda, võtab selle, teeb selle nagu enda omaks ja kuidas ta leiab trösti Jumala sõnast. Ning kindlasti oli mul väga palju küsimusi, millega ma siis tema juurde pöördusin ja ta väga palju seletas ja aitas mind. Ning samuti ta juhatas mind selleni, et julgustas mind, et ma hakkaksin ise Jumalale laule kirjutama ja samuti neid nooti panema. Ja nii mõnigi muu selline hea idee on Jumal lubanud tulla just Ave kaudu. Et selles mõttes tema on olnud väga eriliseks õnnistuseks minu elus.
Ja ma olen ka täiesti kindel, et meil kogudustes on väga võimekaid ja heade juhiomadustega naisi ja kelle suurim, üks suur pluss ongi see, et nad on just nimelt eeskujuks ja nad on toeks nendele, kes tulevad. Sest üks asja ongi see, et kui inimesele rääkida, kuidas midagi teha, aga teine asja on, kui on elav eeskuju, keda järgida ja kellele toetuda ja kelle käest tõepoolest küsimusi küsida. Aga selle sama lauluga Minu Jumal on vägede Jumal on mul üks isiklik kogemus, sest tegu on minu meelest ühe väga intensiivse lauluga või kuidagi selline, mis see kõlba näiteks tausta lauluks kuskil, et paneme midagi mängima ja siis ta seal keegi ei märkagi, mingi selline laul ta ei ole.
See on just kui nagu suurustamine oma Jumala üle.
Võt, minul juhtus selline asi ükskord. Paari aasta eest ma viisin ühe oma pereliikme traumapunkti. Ta arvas, et tal on üks seljaviga, et on teinud raskust tõstes endale liiga. Ja midagi seal selles traumas ei meeldinud valvearstile ja ta kuidagi ei uskunud seda, et see asi nüüd ongi mingisugune väike äpardus ja midagi on tehtud liiga või katkestatud ära seljas. Ja mu pereliikmele tehti uuring tomograafiga ning meie kõigi suureks šokiks selgus, et see tõesti ei ole väike selja trauma, vaid kaugele arenenud vähk, mis talle haiget teeb. Ja see oli selline olukord, kus meie pere oli väga suures jahmatuses ja hämmingus ja me keegi täpselt ju ei teadnud, mis nüüd edasi saab või mis sellele järgneb. Ja siis ma just parasjagu olin kuulnudki seda laulu, Minu Jumal on vägede Jumal. Ja ma tegin sellise asja, et ma tõmbasin selle oma telefoni ja natuke nakitsesin sellega niimoodi, et ma panin selle endale helinaks. Niimoodi, et kui mu telefon helises, siis hakkas ta kohe paugust laulma, Minu Jumal on vägede Jumal. Ja see oli just selle pärast ma valisin selle tee, et see laul on, nagu ma ütlesin, väga intensiivne. Ja iga kord, kui mu telefon helises, siis mu pereliige oli kohe hetkel mu silmades ja ma iga kord pöördusin üles. See oli üks murdosa sekund, et Jumala sõna õpetab meile ju ka, et meie palved on tugevad ja võimsad ja võivad väga palju aidata. Ja kunagi ei ole öeldud ka, et me peaksime palvetama päev ja päev just nimelt ka väga lühike palve, võibolla sama võimas kui pikk palve. Niimoodi, et iga kord, kui mu telefon helises, siis see oli minu jaoks see märk, et ma tõssin oma mure uuesti üles ja ma nagu pöörasin ennast üles taeva poole. Sellega ma jällegi tegin seda, et ma tuletasin meelde, et mul on ühed palved ühe inimese eest ja Jumal märkanud seda. Ja see helin oli mul telefonis nii kaua, kuni tehti uuringuid ja määrati ravi ja kuni me saime esialgsed prognoosid. Kuna meie tervishoiusüsteemis läheb nende asjadega aega, siis see periood oli umbes 2 kuud. Ja see ei olnud mugav telefoni helin, ma võin seda öelda, et see helises mul vahel koosolekutel, kui ma olin unustanud heli maha võtta või ja põhjustas suhteliselt palju ka pilke ja hämmingut ja muhelust. Aga just selle pärast, et see oli ebamugav, ma ikkagi ei muutnud seda ära, sest see selles laulus oli midagi, mis tõmbas mu hetkega, mu kõikidest muudest mõtetest ja askeldustest välja. Ja sellepärast mina isiklikult tänan neid mõlemat laulu loojat.
Siit on hea edasi minna ühe järgmise Jumala naise juurde. kelle nimi on Aimee Semple McPherson. 20. sajandi alguses, kui nad abikaasaga olid noored, said nad jumalalt kutse minna Hiinasse missionipallule. Ja olles seal olnud lühikest aega, jäi abikaasa raskelt haigeks ning suri. Ja siis Aimee oli äkitselt võõral maal üksi, õigemini ühe lapsega ning teine laps veel tulekul. Ja mõne aja pärast õnnestus tal siiski koju Ameerikasse sõita. Ja tal oli väga kahju, et tema plaanid jumalat Hiinas teenida olid kokku varisenud. Ja ta oli küll kurb, ent sellele vaatamata ta ei loobunud oma usust ning asus otsima jumalalt uut ülesannet. Ja jumal kinnitas talle, et ta peaks jätkama evangeeliumi kuulutamist, võitma hingi jumala kuningriiki ning palvetama haigete pärast. Ja siis otse kohe ta alustaski telgiteenistust ning liikus ühest osariigist teise, kuulutades evangeeliumi, kuni ta jõudis välja Los Angelesse. Ning seal õhutas jumal teda ehitama kogudust, kandma hoolt vastpöördunute eest ning rajama raadiojaama. Ja kuigi sellel ajal oli just majanduslanguse algus, sai ta paika pandud avamispäevaks need mõlemad valmis. Ja aja jooksul käis teenistustel väga palju inimesi, sündis palju tervenemise imesid ning samuti oli Aimeega väga tuntud ja väga võitud raadiohääl ning tema rajatud töö jätkub siiamaani. Et see on jällegi hämmastav näide ühest naisterahvast, kelle elu võibolla ei ole olnud väga lihtne, kes on suutnud selle jumala teenimise kõrvalt üles kasvatada ka lapsed, kes on koos temaga jumalat teeninud hiljem ning on puudutanud väga palju inimeste elusid.
Aga samas, kui palju inimesi sa tead, kelle elu oleks olnud lihtne ja kes oleks midagi suurt korda saatnud?
Ja ega kandikul ei tooda kellelegi midagi ette. Et tihti kui tuuakse, siis inimene üldjuhul osutub väga laisaks ja ta lihtsalt raiskab oma elu ära. Et tihti raskused ongi just need, mis teevad meid tugevaks. Üks praegu aktiivselt tegutsev jumala naine on veel Darlene Check, kes on pärit Austraalias ja isegi kui tema nimi ei ole võibolla kõigile tuttav, siis kõik on ilmselt kuulnud Hillsongi ülistusest, millest on jõudnud ka eesti keelde väga mitmed laulud. Ning me kohe paneme temalt ühe laulu mängima, aga enne seda ma ütlen tema kohta paar sõna, et tema on ka jumala naine, kes kasvatab mitut last, on samas ülistuspastor oma koguduses ja on kirjutanud väga palju erilisi laule, et kõik me oleme kuulnud laule nagu Hõisaku taevas ja laul, kus on maa. Et see on näiteks üks laul, mis on tema kirjutatud, kus juures ise arvas seda laulu kirjutades üldse, et ei tea, mis laul see ka selline on. Ja siis kui ta oma lähimatele sõpradele seda ette mängis, siis nemad olid väga vaimustuses ja nüüd on see võibolla üks tema kõige tuntumad laule, mida lauldakse ilmselt igal kontinentil. Ja ta on kirjutanud tõesti väga palju laule, mida me teame ja üldse see nende muusika tööstus ma nimetaks on väga produktiivne. Et nüüd hilisematel aastatel on nad väga palju andnud ka võimalust noorematel muusikutel üles kerkida, et nende ülistused ja plaadid, mis ilmuvad, on sellised rohkem noortepärasemad. Aga ta on jällegi üks inimene, kes on olnud ilmselt õigel ajal õiges kohas, on suutnud motiveerida teisi ja on väga palju korda saatnud oma pere ja laste kasvatamise ja muu elu kõrvalt.
Aga ma küsin sugas seda, et sina oled nende laulude ja muusika kirjutamisega rohkem kursis ilmselt kui mina. Kuidas tuntud ülistuslaulud rohkem sünnivad? Kas siis, kui inimesed on väga rõõmsad ja õnnelikud või siis, kui neil on mingid isiklikud läbielamised?
Ma arvan, et see on nii ja naa. Et mõnikord sa võid lihtsalt rõõmust hõisata, hakkad jumalat ülistama oma pilliga ja siis tekib mingi viisi jupp, tekivad mingid sõnad. Aga ma toon enda elust ühe näite, et üks laul, näiteks, mis on mul üks selline rõõmsamaid laule, sündis näiteks sellises olukorras, kui mul oli, ma ei mäleta, kas 39 graadi palaviku ja ma olin, see oli just selline periood mu elus, kus ma praktiliselt iga päev kirjutasin mõne laulukese. Ja siis ma olin juba mitmendat päeva pikali maas ja ma olin nagu ma olin suhteliselt hiljuti tulnud Jumala juurde ja ma olin kuidagi muutusin nagu rahulolematuks, et siin ma nüüd siis laman ja magan, aga kes siis laule kirjutab. Ja siis ma lihtsalt palusin, et Jumala talasta mu peale, et esiteks muidugi ma tahaks väga terveks saada, aga anna ikka mulle laule, et ärgu nüüd see haigus nüüd pangusin kuidagi minu juurest eemale minema, et no ma olin alles tulnud Jumala juurde. Ja siis Jumal selle minu naljaka palve kinnituseks andiski mulle ühe laulu, mis räägib sellest, et ma võin hõisata ja tantsida oma Jumala ees, sest ma olen päästetud ja ma olen õige tema ees. Nii et Jumal saab anda ka väga mis tahes olukordades meile igasuguseid laule.
Aga mis laulu me nüüd Torleenilt kuulame?
Me kuulame laulu You Are ja see laul on ka tõlgitud eesti keelde. Ja siin ta laulab koos Ron Genoliga, kes on ka selline natuke vanema põlvkonna laulja võibolla, aga kindlasti paljudele tuttav. Ja see laul räägib sellest, et sina oled mu lootus, mille külge ma klammerdun ja ma ei taha elada mitte ühtegi päeva ilma sinuta ja ei taha teha ühtegi sammu ilma sinuta, et sina oled kõik mu jaoks, sina oled rohkem kui kogu maailma varandus ja kuld minu jaoks, et väga sellised sügavad sõnad ja Ja siin on siis Darlene Checki ja Ron Genoli duett.
Naistejutud.
Head kuulajad, eetris on saade Naistejutud stuudios Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovic. Räägime täna tähelepanuväärsetest naistest. Ja nüüd ma tahaksin rääkida teile Hiiumaa tuntuimast naisprohvetist, kelle nimi on Viiu Junmann. Margit, sa oled sellise nõuga, et sa pole õde Viiust iial midagi kuulnud.
Ma tõepoolest ei ole, et ma praegu nägin tema pilti, mida sa mulle näitasid, et aga sa kindlasti räägid lähemalt kohe.
Ja head kuulajad, see on huvitav tegelikult, et meil on pärand ja meie eel on liikunud Eestis väga palju tähelepanuväärseid nii naisi kui mehi ja paljudest nendest me ei tea keegi mitte midagi. Aga kui mina läksin aastal 1995 esimest korda Hiiumaale, siis seal oli veel inimesi, kes võisid rääkida sellest õde Viiust väga huvitavaid lugusid. Ja hiljem ma leidsin ta ka kirjandusest, kus juures õde Viiu ise oli sündinud aastal 1883 ja selleks ajaks, kui mina saarele sain, ammu juba surnud. Aga jutud temast elasid ja küllap elavad veel tänase päevani. Ja tähelepanu värne oli ta siis selle poolest, et tema üsna noore lapsena juba elas üle mitmesuguseid huvitavaid selliseid äratundmisi või ja nägi unenägusid, kus ta nägi unes, kuidas ta on ära valitud ja kutsutud kuulutama Jumalast ja olema kindlasti Jumala laps, kes on hästi püha ja püüdleb igas oma teos puhtuse poole ja täiuslikkuse poole. Ja temal oli ka selliseid tõsiseid endaga võitlemisi igasugustes küsimustes, näiteks tollel ajal, kui tema käis leeris, oli saarel paras jugu suureks teemaks see, et kas neiud võivad käia simmanitel ja kiigeal tantsimas. Niimoodi, et neil oli ka kirikuõpetajaga leeris suurem vestlus selle üle, et kas tohib ikkagi tantsida inimene maa peal või mitte. Kirikuõpetaja tõi välja kirjakoha, mis ütles, et kadunud poja tagasi tulles ju ka tantsiti. Ja arvas, et natukene tantsu on siiski ka maa peal lubatud.
Ja ta ei toonudki seda kirja kohta, et vaata, mida tants tegi. Tõi kandikul Risti Johannese pea.
Ei, see talle ei tulnud meelde. Aga õde Viiu ise nägi vist jällegi unes või kuidagi muud moodi sellist ilmutust, kus ta nägi Jeesust ristil ja naelaga läbi löödud jalgu ja kuulis, et kui Kristuse jalad olid löödud ristikülge kinni naeltega, siis temagi ei tohi oma jalgadega tantsida. Ja mitte kunagi elus ei teinud ta mitte ühtegi tantsusammu. Aga see ei teinud tema elus kuugi vaesemaks, sest see oli üks osa ilmselt tema pühendumisest ja osa sellest, kuidas tema arvas, et tuleb teenida Jumalat. Ja huvitav eluperiood algas tema elus siis, kui ta ühel päeval pesi vanas pesutoobris pesu ja laulis samal ajal laulu. Pese nüüd mind, oh pese nüüd mind, et valgemaks lumest võiks saada mu hing. Ja see kuidagi oli nii mõjuv hetk, et ta tegi uue pühendumise Jumalale ja pärast seda algaski ajajärg, mis pärast teda tunnustatakse tänase päevani ja teatakse kui tuntud naisprofetit, sest tema hakkas rääkima võõrastes keeltes ja esile tooma profeteeringuid. Temast on ka räägitud seda, et tema suutis ära tunda igasuguseid teemoneid ja paljastada neid ja teda ka väga kardeti, kui ta kuhugi tuli, siis paljud inimesed ei julgenud üldsegi kirikusse tulla või kogudusse tulla palvemaija teades, et õde Viiu on seal, kuna nad kartsid, et nende salajased patud saavad avalikuks, sest tema kippus nüüd ära tundma ja ka kohe kõva häälega ütlema, et paranda meelt sellest.
See on Jumala kartus ja ma arvan, et me vajame seda tänapäeval, sellepärast, et nagu piiblis ühes teises kohas on öeldud, et tihti patused tulevad ja laiutavad ennast koguduses ja keegi ei juhi millelegi tähelepanu ja inimene võib teha oma pattu ja tulla kogudusse ja olla nagu õige mees kunagi.
Ja selles mõttes oli õde Viiu juures olla kindlasti hästi puhastav, sellepärast, et tema tegutsemine ei põirinenud ainult selle väikese kogudusega, kuhu ta kuulus, vaid tema tundis ära ka asju, mis toimuvad kuskil mujal. Et näiteks, kui hilisem väga tuntud jutlustaja Evald Kiil oli tulnud kogudusse Kärdlas, siis kilomeetrid eemal õde Viiu juba profeteeris, et Jumal on ära valinud ühe noore venna oma Viinamäele tööle. Ja kuna tollel ajal oligi Kärdlas ainult üks noor vend Evald Kiil, siis kohe kõik teadsid, kellest ta räägib. Aga ja ma loengi nüüd Evald Kiili raamatust ühe katkendi sellest, kuidas tema kohtus õde Viiuga. See oli ühel tormisel ja sajusel sügisõhtul, kui läksin Kärdla baptisti palvemaija neljapäeva õhtusele koosolekule. Vend Heinla oli soovinud, et ma sel õhtul kõneleksin. Halva ilma tõttu oli rahvast kasinasti, kuid issanda arm oli väga ligi. Palveliste hulgas oli siiski ka kaugemaid inimesi. Õde Roastu ja õde Viiu. Kõnelesin Jakoobuse kirja üle, kus on öeldud, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Jumal rääkis selle sõna läbi minu ja teiste vastu ja kui koosolek lõppes ja meie mõned vennad õed läbi raske vihmasaju Kärdla tänavatel kodupoole astusime, tõusis meie hinges suuri katsus Jumala lähedust otsida ja palvetada. Astusime sisse ühte tee ääres olevasse tühja kuuri, vihmavarju, ja palvetasime seal. Nõnda seal pimedas seistes ja palvetades langes korraga püha vaim meie kõikide peale ja siis hakkas õde viiu võõras keeles ja prohvetlikult kõnelema. Nõnda ütleb Issand, vend, noor vend, ma olen sind valinud ja kutsunud, et sa pead välja minema mu evangeeliumi kuulutama. Ära ütle, et sa oled noor ja et sa ei oska rääkida. Mina olen sind kutsunud ja tahan sind läkitada nagu Taaveti Koljati vastu. Ma tahan su kätte anda oma varakambri võtmed ja sa pead mu rahvas söötma. Tõuse üles ja mine, sest mina olen sinuga. Suur Jumala au täitis seda pimedat kuuri. Ma olin silmili langenud Jumala ees tema püha ligioleku mõjul ja nuttes ütlesin. Siin ma olen, kui sa mind väärt oled arvanud, siis läkita mind. Evald Kiil ütleb järgnevas tekstis, et ta ei rääkinud sellest kellelegi, mis oli juhtunud, aga ta tundis hiljem alati selle olukorra mõju oma peal. Ja kui vähegi oli edaspidi Jumala riigi töös muresid ja raskusi, siis piisas kui meenutada seda hetke seal kuuris, et taas tunda kindlalt seda, et Issand on teda kutsunud ja jälle vapralt edasi minna. Nüüd põhjus, miks mina nii pikalt seda teksti lugesin ja üleüldse seda viiust räägin, on ka selles, et näiteks Evald Kiil oli oma töös väga tunnustatud pastor ja jutlustaja, kelle töö tulemusel väga-väga paljud inimesed hiljem pöördusid, sajad inimesed pöördusid Jumala juurde. Ja kui mõelda seda, et tema leidis hiljem kinnitust ja innustust ühest hetkest kuskil vihmasajus ja pimedas oldud kuuris, et üks naine oli talle vahendanud seal tegelikult seda, mida küllab ta juba isegi oma sisemuses tundis, et Jumal on ta kutsunud ja valinud. Et vaat see on üks asi, mille pärast võib õde viiud siia maani mäletada ja tõsta esile, et tema oli naine, kes ei kartnud välja rääkida julgustussõna ja öelda välja seda, mis ta oma vaimus tundis. Ja see teeb ta minu silmis ka väga tähelepanuväärseks tänaste päevadeni. Ja muide, minul on endal üks kogemus sellega, kuidas ma olin ka üsna noor kristlane. Ja olin ühes suures kirikus, teenistus lõppes, kõik läksid laiali ja ma veel vaatasin seal ringi, sellepärast, et mul ei olnud kiiret ja tuju oli hea, kõik oli väga hästi, mõtlesin, et ütlen veel kellelegi midagi head. Ja leidsin kohmerdamas ridade vahel ühe vanatädi ja läksin lihtsalt mõtlesin, et ütlen talle, et Jumal õnnistagu sind või midagi lihtsalt sellist lahket. Ja suur oli minu jahmatus, kui see tädi haaras mul käest poole sõna pealt. Ja sealt tuli terve sõnum, mis tal oli mulle edasi öelda Jumalalt. Ta oli ise ka väga jahmatunud näoga. Ma hiljem mitte kunagi enam teda seal kirikus ei näinud, aga see oli väga äge kogemus. Ses mõttes, et ma hiljemgi mõtlesin veel, et kõneta kõike inimesi, kui ta selleks tunnet on. Et kui lähed midagi enda meelest head tegema, siis võid veel rohkem vastu saada. Aga räägime edasi tähelepanuväärsetest naistest.
Ja meil siin saade kihutab linnu tiivul ja võibolla see ongi nüüd viimane naisterahvas, kellest me täna rääkida jõuame, aga ma sooviksin lõpetada siis veel taaskord ühe poliitikuga, kellest me ka kõik oleme kindlasti kuulnud ja selleks on Margaret Thatcher, tuntud hüüdnimega Raudne Leedi. Tema siis sündis aastal 1925 ühes Inglismaa keskklassi perekonnas. Tema isa oli poepidaja, linnavalitsuse liige ja samuti metodisti kiriku jutlustaja, et väga, väga mitme ametiga mees. Margaret ise töötas hiljem lühikest aega keemikuna, mille jooksul kus juurest aitas välja töötada esimest pehmet jäätist. Ja ta oli ka advokaat. Teda kirjeldati nii, see naine on kangekaelne, visa ja ohtlikult iseteadlik. Ent kindlasti aitasid need omadused kaasa tema kiirele tõusule Westministris. 1975. aastal, siis kui ta oli 50-aastane, sai ta partei juhiks. Suurbritannia oli sel ajal manduv ja jõuetu, juttu märkides Euroopa haige mees. Kuid Margaret muutis riigi taas nooreks, tõi riigi ellu uut Churchillile omast uhkust ja jõudu ning tegi Londonist Euroopa rahanduskeskuse. Ta erastas halvasti toimiva riikliku tööstuse, püüdes riigi sekkumist majandusse ja rahva ellu vähendada. Ta uskus kindlalt, et iga inimene peab kandma vastutust oma heaolu eest. Ning koos Ameerika president Reaganiga aitas Thatcher külmas sõjas kaasa kapitalistliku demokraatia võidule kommunismi üle. Ta aitas raudse eesriide kõrvale tõmmata ning andis miljonitele vabaduse. Need väited, kus juures on selgunud hilisematest Reagani päevikutest. Ning kõige selle kestel pidevalt innustas teda tema arukas ja rikas ärimehest abikaasa Dennis, kes toetas kindlalt oma naise karjääri. Nii et suurepärane näide jällegi hästi toimivast abielust, ilma milleta ilmselt ei oleks pooledki need asjad tehtud saanud. Ja Margaret Thatcher ise on öelnud enda kohta, et ma olen erakordselt kannatlik, mis lubab mul lõpuks saavutada selle, mida ma tahan. Ning Prantsuse president François Mitterrand kirjeldas Thatcherit kunagi Caligula silmade ja Marilyn Monroe suuga naisena, kes on ainulaadne segur rünnakuvalmidusest ja naiselikkusest. Leiboristide peaminister Tony Blair möönis, et ta on mitmes mõttes Thatcheri mantlipärija. Ja tänases Suurbritannias elades te märkate, et ümbritseva ühiskonna on suurel määral loonud Margaret Thatcher, suurim Briti liider pärast Churchilli.
Mina mäletan seda ühest Margaret Thatcheri kohta loetud infokillust, et ta oli ka uusim palvetaja. Ja mitmetes riiklikult tähtsates olukordades ta alati soovitas oma valitsuskabinetil asuda palvetama. Et palvetage kõvasti ja mõtleme, mis selle asjaga teha. Või kui ta oli haige, et siis ta ka lootis väga palvetele. Võibolla tuleb see tema siis metodisti taustast.
Ja kui isa oli jutlustaja, et kindlasti ta jutlustas ka oma perele.
Küllab väike Margaret sai siis ka kirikusse viidud pühapäeviti.
Mm-hmm.
Muuses meie enda riigi juhtidest rääkides, siis riigikogu vana koosseisu viimasel istungil küsis Mark Soosar Andrus Ansipilt tema kuulse ütlemised tule taevas appi kohta, et kas Andrus Ansip on ka kunagi taevast abi saanud.
Nii, ja mis vastus oli?
Et jah, kindlasti ja küllap me kõik oleme, kuid võibolla kõik ei soovi seda tunnistada. Nüüd ma ütleks, et meil on Eestis tähelepanuväärsed naisi ja meil on ka tähelepanuväärsed mehi.
Ja teine, mõni teine saade me võiksime tähelepanuväärsetest meestest ka rääkida. Et ma tean, et meie saatekuulajate hulgas on ka meesterahvaid, kes väga huvi ja põnevusega kuulevad, et mida siis naised räägivad. Ning ma arvan, et nii samuti nagu naistel on huvitav kuulda, mida mehed räägivad, et täpselt samamoodi on mehed huvitatud kuulma, et mida naised siis neist räägivad.
Ja tänases saates me lihtsalt soovisime tõsta esile mõningaid tähelepanuväärsed naisi. Kuid me kuidagi kindlasti ei ütle, et siin keegi on teisest parem või et naised on kuskil positsioonil paremad kui mehed, et iga üks on hea seal, kus ta on ja kui ta järgib oma kutset.
Ja sellele vaatamata, et veel ei ole olemas meeste juttude saadet, meil ole midagi selle vastu, kui mõni saada rääkida ka meestest.
Absoluutselt. Kas sa tahaksid midagi öelda meie saate viimase laulu kohta?
Viimane laul on selline energiline laul, mis võtab tänase saate väga ilusti kokku. Ja mille sõnum on, et ma elan Jeesuse jaoks ja seda me soovime siit stuudiast kõigile raadiokuulajatele.
Stuudios olid Margit Prantsus ja Bianca Mikovits. Järgmisel korral eetris naiste jutud juba uute teemadega.
Naiste jutud.
Direction and now I